Kazateľ, 12. kapitola, od 1. po 7. verš. Pamätaj na svojho stvoriteľa v dňoch svojej mladosti, prv ako prídu zlé dni a priblížia sa roky, o ktorých povieš, nemám v nich záľubu. Prv ako sa zatmie slnko a svetlo, mesiac a hviezdy a oblaky sa vrátia po daždi, vtedy, keď strážcovia domu sa budú triasť a zhrbia sa silní mužovia, ženy, čo melú, prestanú pracovať, lebo ich bude málo, a zatemnia sa tie, čo vyzerajú z okien. Dvere na ulicu sa zavrú, keď bude tichnúť zvuk žarnova, a zvýši sa jeho hlas na vtáči hlas a strmia sa všetky céry spevu. Bude sa báť aj výšin a postrachu na ceste. Mandlovník rozkvitne a kobylka oťažie a odkvitne kaparka, lebo človek odchádza do svojho večného domu a po uliciach obchádzajú trúchliaci. Prv ako sa pretrhne strieborný povrázok a rozbije sa zlatá čaša, prv ako sa roztrepe džbán nad prameňom a poláme sa koleso na studni, prach sa navráti do zeme, ako bol prv. Ale duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal.
Tvoj ľud pred tebou sa schádza, Bože náš. Tvoj ľud pred tebou sa schádza, Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Živým slovom nasyť srdcia Bože náš. Živým slovom nasyť srdcia Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Duchom svetým naplň srdcia Bože náš. Duchom svetým naplň srdcia Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Živou vierou naplň srdcia Bože náš. Živou vierou naplň srdcia Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože náš. Naplň srdcia Bože náš. Tvojou láskou naplň srdcia Bože náš. K tebe ideme, lebo ty si dobrotivý. K tebe ideme, ty veľký Bože
Čítam ešte z proroka Izaiáša z 26. kapitoly od 11. verša po verš 16. a potom z listu Rímskym z 8. kapitoly 26. až 27. verš. Hospodine, vysoko zdvihnutá je tvoja ruka. Ale oni to nevidia. Nech to vidia a zahanbia sa. Horlenie za ľud a oheň proti tvojim protivníkom ich strávi. Hospodine, ty nám zaistíš pokoj, lebo aj všetky naše diela ty si za nás vykonal. Hospodine, Bože náš, iní páni než ty vládli nad nami, ale my len tvoje meno vyznávame. Mŕtvi neožijú, tiene zomrelých nevstanú. Preto si ich strestal a zničil a vyhubil si všetku spomienku na nich. O Hospodine, rozmnožil si národ, oslávil si sa a rozšíril si všetky hranice krajiny. O Hospodine, v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď na nich doliehalo tvoje káranie. Rimanom 8:26-27. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe. Lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží. Ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli. Že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. Bolo to v Bežovciach dávno, pred 15, možno viacerými rokmi. V jeden piatok sme mali večer v modlitebni tamojšieho zboru bohoslužby, misijné bohoslužby. Prichádzala na tie bohoslužby ako jedna z posledných žena, ktorej vek sa blížil možno k 70-ke. Možno mala viac. Keď prišla, počúvala spočiatku veľmi nesústredene, pretože mala v srdci akúsi mrzutosť. My mnohí si prinášame do zhromaždenia ľudu Božieho pred tvár Pána Ježiša Krista nieraz rôzne mrzutosti. Nie sme vyrovnaní so sebou, nie sme vyrovnaní a zmierení s Pánom Ježišom Kristom a nie sme vyrovnaní a zmierení ani medzi bratmi a sestrami v zbore. Aj keď si myslíme, že to tak nie je. Ale po krátkom čase mrzutosť tej ženy sa strácala a ona to vlastne nebola iba mrzutosť, ale bola to vnútorná rozorvanosť. Bol to veľký pocit neistoty, strachu a akýchsi bolesti, čo ju ovládalo. Ale po krátkom čase na to zabúdala. Bola vyslobozovaná mocou Ducha Božieho. Nebola tam ani múdrosť kazateľa prvorada alebo zvrchovaná. Nebolo to ani nejaké veľmi kvalitné zhromaždenie. Ale boli to srdcia hladné, smedné, ktoré sa chceli nechať zapáliť. Vtedy som mohol čítať len na základe Božej milosti text z Evanjelia Marka z 9. kapitoly, kde je uvedené nasledovné. Po 6 dňoch vzal Ježiš so sebou Petra, Jakuba a Jána a vyviedol ich na vysoký vrch do samoty. Tam sa premenil pred nimi. Pán Ježiš vyviedol túto ženu a vyviedol aj ďalších spomedzi nás tam zúčastnených na vysoký vrch, kam by sme nikdy nemohli my výjsť. Je v žalme taký verš, kde žalmista túži výjsť na skalu, ktorá je pre neho privysoká, a sám nemôže takýto výstup absolvovať. Nemôže ho zvládnuť. Ale my v tých, možno v pomere k mnohým veľkomestským zborom, maličký zbor vtedy v Bežovciach, sme boli vyvedení viacerí, a viacerí sú tu prítomní aj dnes, na vysoký vrch do samoty. Čo to znamená do samoty? Bol tam celok zboru a bol tam každý pred tvárou Pána Ježiša súčasne aj sám. A toto je súd Boží, o ktorom dnes máme hovoriť z takej strany a z takého uhla pohľadu, ktorý je veľmi neobvyklý, veľmi náročný, ťažký. A vopred vám poviem, pre mňa neschopný a je nevysloviteľný. Ale musíme si to povedať a poviem vám, o čom budeme o chvíľku hovoriť. Budeme hovoriť o stave človeka, ktorý bude pre svet mŕtvy už, ale jeho telo ešte bude žiť. Budeme hovoriť o takom stave človeka, ktorého mozog už nebude prijímať vonkajšie signály, nebude pracovať. Také prípady ste počuli, že ležali v nemocnici ľudia, ktorí boli len na prístroje napojení. Lekári skonštatovali, že v skutočnosti sú to už ľudia beznádejne stratení, lebo ich mozog nefunguje, nepracuje, neprijíma podnety z okolia. A možno ste počuli aj o takých prípadoch, že blízky prišli k týmto ťažko chorým a boli v rozpakoch, či sa môžu modliť alebo nemôžu pred vlastne zomierajúcimi alebo pred tými svojimi príslušníkmi rodinnými, ktorí sú už takmer v stave smrti. Počul som také váhavé otázky. Má to zmysel? Počuje ma ešte ten človek, keď lekár povedal, že jeho mozog je vyradený. K tomu sa ale dostaneme o chvíľočku. Pokračujem teraz. Cez ten verš, o ktorom, alebo cez ktorý Pán hovorí, ja vás vyvediem na taký vysoký vrch, do takej samoty, na ktorý vy by ste nikdy nevyšli. A nikto bezo mňa by nemohol tam sprevádzať svojho blízkeho. Ja vás vyvediem na ten vysoký vrch a tam sa premením pred vami. A tam sa premením pred tým, kto ma naozaj hľadal a hľadá. A tu je dôraz, kto hľadá Ježiša ako Pána. Nie Ježiša ako nejakého vedľajšieho robotníka na svojej stavbe. Nie Pána Ježiša, kde sa stráca to vyznanie Pán, len ako niekoho, kto mu má na čas pomazať rany bolestivé, ale kto počíta s Pánom Ježišom ako s Pánom. Tá žena teda zrazu sedela v tom zhromaždení, bola vyvedená, neskôr o tom svedčila na vysoký vrch, zabudla na mrzutosti, na bolesti a potom povedala aj na tú stratenosť svojho života. Žila sama v dome, v Bežovciach. Zabudla na úzkosti, depresie, zabudla. Duch Boží konal na jej mysli, na jej srdci a ona, to bolo ďalej jej svedectvo, videla premeneného Pána pred sebou, nie mŕtvého, nie mŕtvú literu, nie definíciu, čo je to viera, kto je to Pán Ježiš, živého, premeneného, mocného Pána, žiare Božej slávy. Lebo tu ide o Božiu slávu a nám má ísť o Božiu slávu, nie o našu. Keď sa skončili bohoslužby v Bežovciach, povedala jednu dôležitú vetu ešte okrem iných. V žiadnom prípade som dnes, práve dnes, na tieto bohoslužby nechcela prísť. Cítila som sa stratená, mrzutá, unavená, zbytá, chorá, nemožná, neschopná. Ale niečo sa stalo. Vyšla som pred dom, zobrala som bicykel, išla som povedľa bicykla a som tu a som veľmi šťastná, že som tu. O niekoľko rokov mala tá žena porážku a veľmi rýchlo zomrela. sedela pred porážkou v podvečer v tej dedine na lavičke so susedmi, zrazu to prišlo, úder na srdce, myseľ, mozog, všetko bolo odstavené, ale tá žena bola v pravý Boží čas pripravená na takéto stretnutie. Čo sa dialo v čase, keď mala už porážku a keď bola mimo, podľa okolia, svojho vedomia, to my nevieme. Ale dnes z Božieho slova, Boh je taký milostivý, On sám nám chce povedať, čo sa v taký čas deje v mozgu ľudí, v mysli ľudí, ktorí Pána hľadali, ktorí Pána Ježiša premeneného chceli vidieť a videli v akýchsi náznakoch a ktorí túžia po dovršení vzťahu, po dovršení. Potom dokonalom výstupe na ten vrch, po tom absolútnom výstupe, na ktorý nás môže vyviezť len Pán, nikto iný. Takže druhý bod, vrátim sa ešte na chvíľku k tejto žene, ktorá zomrela v Pánovi, bol ten, a to si máme aj my trošku tak premietnúť, či aj v nás to nie je prítomné, druhý bod bol ten, že v jej mysli bol náhle chaos. Pred návštevou bohoslúžieb, pred tým volaním, poď za mnou, keď ju Pán Ježiš zavolal, bol v jej mysli chaos. To sa často stáva. Keď ide o veľmi dôležitú vec, o dôležité stretnutie, dochádza v jednotlivcovi aj v zbore k tomu, že je tam chaos. Sú mrzutosti srdca. To je jedno, kto zhreší. Kurátor, presbyter, kazateľ. Ale vystrčia sa prsty, ty si vidný, alebo ja som vidný, ty si vidný, je chaos, je zmetok, nie je svetlo. A v tej chvíli to počula aj táto žena a mám to počuť ja prvý, ale aj ty druhý. Nechaj si odstrániť mrzutosť zo svojho srdca a povedz to, čo v tom Markovi bolo povedané ako rozhodujúce. Potrebujem svetlo, Pane. Hoci proti svojej dôstojnosti, hoci proti sebe pôjdem, ale smerom k svetlu chcem ísť. Nech bude tvoja vôľa, nie moja. Nie moja, ale tvoja nech sa stane. V Jobovi v 38. kapitole je rada pre človeka, ktorý je v takom chaose. Mnohí sme doma nieraz sami. Alebo niekedy máme takú samotu, ktorá nie je samotou v prítomnosti Ježiša. Lebo iná je samota, ako sme čítali, na tom vrchu, kde je Ježiš s nami a ešte niekoľko najbližších, a iná samota ako samota v úzkosti. V Kazateľovi sme čítali, alebo v žalmoch ďalších môžeme čítať, úzkosti som volal na teba. Takže pozor teraz dajme na jednu vec a v Jobovi to teraz nájdeme hneď, keď máš chvíľu zmetku, chaosu, keď nevieš, ako k Pánovi sa dopracovať, kde je to svetlo pre tvoj život, lebo je zrazu strápený a v neistote, tak v 38. kapitole v knihe Jobovej si môžeme prečítať takýto verš. Kadiaľ vedie cesta k miestu, kde sa rozdeľuje svetlo? No kde sa to svetlo rozdeľuje, ktoré ty potrebuješ aj ja? Kde je to svetlo? V nejakej inštitúcii, v nejakej ustanovizni, niekde, kde ľudia sú už na vysokej úrovni a majú za sebou veľa seminárov a dospeli k nejakým paragrafom, ako sa to dá žiť v zjednotení kvalitne. Kadiaľ vedie cesta k miestu, kde sa rozdeľuje svetlo? Vedie cestou Božích zasľúbení. Keď ti Pán nedá zasľúbenie, ja ťa vyvediem na ten vrch najvyšší, kde sa pred tebou premením. Keď také zasľúbenie si nepočul, že On ťa vyvedie tou neschodnou cestou, tak dnes to máš počuť. Lebo dnes sme sa preto stretli, že neschodná cesta sa pred niektorými z nás buď objavila, alebo objaví, alebo sa objaví medzi našimi blízkymi, v živote niekoho z našich blízkych. Prečo tak musím kázať trúfalo? Preto, lebo my kresťania sa nieraz tvárime, že veci, ktoré už aj noviny uvádzajú, na dennom poriadku neexistujú. My sa tvárime, že nemôže dostať porážku 20-ročný človek, infarkt 40-ročný človek. My sa tvárime, že ešte 2 sekundy máme vo svojich rukách a môžeme nasadnúť o chvíľku do auta, do Košíc, do Bežoviec a máme ako ten volant aj svoj život v rukách a ho riadime. Ale Pán mi prikázal, ja to podčiarkujem dnes, čítaj z kazateľa tomuto zboru aj sebe, lebo príde zlý deň a rýchlo príde. Čítaj a hovor o tom, že zrazu môže sa stať, že dnes ešte tvoja pružná myseľ, ktorá sa môže rozhodovať a počuť veľkú výzvu zajtra, už takúto príležitosť nebude mať. Takže poďme k tretiemu bodu, ktorý je teraz pre nás rozhodujúci, a ja ho nazvem dôverný rozhovor s Pánom Ježišom. Dnes sme sa preto stretli, aby sme absolvovali dôverný rozhovor s Pánom Ježišom. Dôverný. To znamená v duchu a v pravde, to znamená pod vládou, pod riadením Ducha Svätého. Čiže prešli sme od toho zasľúbenia, ktoré je nám všetkým dnes dané. Ja vás, ktorí ste tu, hovorí Pán Ježiš, dnes vyvediem na vysoký vrch. V tejto chvíli sa nám to nemusí zdať ešte reálne, ale Pán to slúbil. Ja vás, každého, kto tu je, chcem dnes vyviesť na vysoký vrch do samoty, chcem sa s každým srdcom tam porozprávať, premením sa pred vami, ako zvrchovaný a mocný Pán, ktorý má pre vás, pre každého pripravené tie najväčšie veci. Ale predpokladá to jedno. Chceš, vopred sa Pán pýta, teraz o chvíľku viesť s Ježišom Kristom dôverný rozhovor? Aj v zhromaždení dôverný znamená, nie najprv sa pozerám, kto vedľa mňa sedí, kto mi kde, kedy, ako ublížil, kde ja som, povedzme naopak, zase veľké veci robil. Nič také neexistuje. Si ty sám na chvíľku a tvoj Pán. Za nikoho sa neskrieš a nejaké svoje dielo nebudeš môcť Pánovi ukázať ako svoj vklad. Je jedine Pán a jeho dielo. A teraz začína ten dôverný rozhovor Pána Ježiša so mnou a s tebou. Ja slovo iba odovzdávam. Prečo ten dôverný rozhovor musí prebehnúť? Preto, lebo v živote ľudí sa minimálne dvakrát uskutočňuje. Boh to zasľúbil. Najprv hovorí, bdejte, naučte sa bdieť, buďte pripravení, Pán prichádza. Pripravte sa na jeho príchod. To je prvá veľká vec, že my môžeme sa pripravovať. On ako dobrý učiteľ nám dáva tú šancu, ale príde určite, celkom určite, okamihu smrti každého z nás, opakované stretnutie s Pánom, opakované. A v tom dnešnom sa máme rozhodnúť, či to, ktoré bude opakované v momente smrti, my už dnes chceme absolvovať. Totiž inak povedané, máme sa rozhodnúť, či už dnes chceme prejsť Božím súdom. Lebo Pán povedal, môžete všetci. Dnes sa začína súd Boží od domu Božieho. Od domu Božieho. Skôr než poviem dôležitú vec, vám musím povedať ako svedectvo krátke niečo, čo sa ľuďom nezvyklo páčiť, ale už sa to dnes musí páčiť. Hovorili sme pred 3 týždňami na týchto misijných bohoslužbách o 3 typoch cirkvi. O jednom type som musel povedať, že je ako Júda a Tamar a cirkev denominačná je ako Júda, ktorá si neváži svoje identifikačné znaky, ale vnútri smilní. Vnútri cirkvi je smilstvo. Ešte raz opakujem, to bolo pred 3 týždňami. Cirkev denominačná je ako Júda. Nieraz sa navonok tvári manifestačne vyznavacky, spieva piesne, modlí sa, ide do kostola, ale je tam veľa nečistoty, ktorá sa neodstraňuje pred Pánom. Čo sa stalo potom? Po tejto misijnej kázni, čo sa stalo? Videli ste to v televízii. Keď pred tvárou celého Slovenska musel povedať reformovaný farár, že jeho manželka reformovaná farárka a ďalší dvaja reformovaní farári majú medzi sebou, musím to povedať, tak tvrdo voľný sex. Je tam smilstvo na smilstvo. To musel vidieť človek zo sveta. To bolo cez televíznu obrazovku oznámené svetu. Stal tam v reverende, reverendu mal na ruke prehodenú reformovaný farár a povedal, moja manželka má sexuálne styky s dvoma ďalšími reformovanými farármi, ja sa s ňou rozvádzam, nevieme si s tým rady, chodím teraz z miesta na miesto a hľadám v dverách svetských inštitúcií pomoc. Spojte si to, čo bolo pred troma týždňami tu kázané. Pán nehovorí slova zbytočne cez svojich služobníkov. Varujte sa pokojne ďalej v denominačných cirkvách takto žiť, aby ste sa správali, ako by sa nič nedialo. Lebo bude otrasená už o niekoľko, neviem, týždňov, mesiacov, veľmi tvrdo. Každá denominačná cirkev. To pán povedal a jeho slovo nie je prázdne. Rýchlo sa plní. No a teraz, keď som vám musel pripomenúť, že slovo kázané v misijnom spoločenstve sa aj deje a hneď to budete vidieť, tak poďme teraz, čo sa bude diať so mnou a s tebou v momente smrti, ktorá príde. Keď nepríde skôr pán, premenenie okamžite naše, príde smrť a musíme sa na to pripraviť. Boli by sme veľmi zlí kresťania, keby sme toto práve chceli vynechať. Prečítam ešte raz 26. verš, čo sa bude v mojom a v tvojom prípade diať na tej úzkej, podľa žalmu 23. temnej ceste. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe. Bude to totálna moja a tvoja mdloba. Zomdlie tvoje telo, tvoj mozog. A tak aj duch prichádza na pomoc našej mdlobe, lebo my nevieme, za čo sa máme modliť, ako náleží, ale sám duch prihovára sa za nás vzdychaním nevysloviteľným. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, čo má duch na mysli, že sa totiž tak prihovára za svätých, ako Boh chce. Teraz trošku kratšie už, ideme k záveru. A ako prežijeme to veľké premenenie pána Ježiša my osobne, teraz, o chvíľku. Ako to Božie slovo dokáže a či to dokáže s nami? Tak dokáže to len s tým samozrejme, lebo nie je násilné to slovo, kto teraz povie, áno, teraz tento dôverný rozhovor s tebou, pane, absolvovať chcem. Iba ty a ja. Ten najdôvernejší rozhovor. Je pravda, že moje aj tvoje srdce, naše srdcia, boli také, že sa občas šikovne skryli za hriech niekoho iného. Je pravda, že sa skryli za všeličo. Ale je teraz ten moment a hodiny to teraz odtýkávajú, keď sa to začína. Chceš sa aj teraz za niečo skrývať? Alebo si ochotný sa postaviť pred pána Ježiša sám, nechať sa teraz nie do prepadlísk a do údolia tmy zviezť dolu, ale hore vyviezť, navrch do samoty. Chceš to? Potom buď odvážny. A teraz hovor v srdci, ten druhý to počuť nemusí teraz. Aká mrzutosť je v tvojom srdci? Aká je v mojom? Aká mrzutosť? Čo nám bráni sa rozprávať v duchu svetom? Čo nám bráni? Prečo tu nie sú už tie rozhovory slobodné? Kto? Môj hriech? Tvoj hriech? Nejaké našeptávania? Prečo tu nie sú rozhovory v duchu a v pravde? Lebo naše vzájomné rozhovory majú byť ako modlitby. Ako sa rozprávaš s pánom, tak sa rozprávaj s bratom. Keď si mrzutý pri bratovi, si mrzutý aj pred pánom. A umlčiavaš a uhášaš ducha Božieho a hovoríš mu, dosť teraz, pane, po tento bod som s tebou bol ochotný dôjsť, dosť, pane Ježiši, po tento bod, a tak nevyjdeš na vás do samoty z nich. Čiže odstráňme teraz ten bod mrzutosti. A duch Boží nám pomôže vyjsť za hore. Takže to, čo sa už stalo v prípade mojich rodinných príslušníkov niektorých, alebo známych, aj tvojich možno, sa môže stať aj mne a tebe. tvoja myseľ bude odstavená. Opakujem, noviny nemlčia, prichádzajú porážky, infarkty, náhle choroby, stavy bezvedomia. Potom budeš bedakať, potom budeš hovoriť, och, prečo sme s týmto našim najbližším niektoré veci neprebrali, prečo sme na ten vysoký vrch nemyšli, prečo sme zaváhali vždy a sme si povedali, ach, tie posledné kroky teraz urobiť nemusíme. Inokedy, inokedy, inokedy. A tak, pretože zazneli cestou do Košíc aj v aute dve svedectvá o dvoch prípadoch, keď už stav človeka bol beznádejný a pán začal tam konať, hovorím preto, že tie svedectvá zazneli, preto mám tú odvahu povedať, čo by som inak nepovedal dnes. No tak poďme v závere na ten vlastne podstatný prvok posolstva. Bol som, tak ako tá žena, ktorá dostala porážku v Bežovciach a zomrela, už pripravená tým stretnutím na tom vysokom vrchu, bol som v nemocnici pri jednej žene, ktorá dostala porážku a bola 2 mesiace v nemocnici, napojená na prístroje a jej mozog nepracoval. Lekári povedali, neprijíma podnety. Jej manžel bol so mnou v tej nemocnici a tak, ako som predznačil, pýtal sa, môžeme sa modliť vlastne? Počuje nás moja manželka? Ale ja verím, že áno, tak to povedal. Ja verím, že počuje a modlil sa úpenlivo so synom, aby ju pán vrátil do fyzického života ešte. Povedal, že má tu dôveru. O čo však šlo v tom prípade? Pán poodhaľuje niekedy lúžko tajomstva svojim najbližším na vrchu vysokom, kde je jeho svetlo. A teraz nám chce poodhaliť jednu vec. Poprvé chce nám poodhaliť, aby si bol pripravený najprv na modlitbu vždy bleskovo tam, kde ťa bude tvoj brat potrebovať. Po druhé, na akú modlitbu teraz si povieme. Tá žena v nemocnici 2 mesiace nebola nadarmo. My si myslíme, že bola tam preto, lebo lekári ešte dali nejaké šance telu, hoci vedeli, že mozog nebude nikdy pracovať, ale pán nám teraz chce povedať, vy viete, prečo je niekedy človek bez práce mozgu ešte so srdcom tlčúcim, čo sa tam deje, na akom vysokom vrchu je vtedy ten človek, aký súd Boží tam prebieha, vy to viete? A ja som povedal, ja to neviem, pane. Práve som čítal pred niekoľkými dňami knihu jedného veľkého literárneho kritika slávneho, ktorý dostal náhle infarkt a vtedy začal uvažovať, čo sa to deje, keď ja som dostal infarkt z ničoho nič, a údajne existuje nejaký Boh, rýchlo telefonoval známemu, ty vraj máš Bibliu, nájdi tam niečo o tom, že Boh sa rozpráva s človekom. A ja som si uvedomil, on teraz chcel rýchlo vedieť, či je možné, že Boh sa rozpráva s človekom. No a teraz poďme k tomu úplnému jadru. Máš myseľ vyradenú. Má tvoj blízky v nemocnici, mal niekedy svoj mozog odstavený, že podnety zvonku neprijímal. A teraz vám niečo poviem z Božieho slova. Najprv prečítam jeden verš. Izaiáš 26. kapitola 16. verš. O Hospodine v úzkosti ťa hľadali a kričali, keď na nich doliehalo tvoje káranie. Ešte raz prečítam ten verš. Ten verš približuje človeka, ktorý má odstavenú myseľ. Mozog, tak to povedzme. Zvonku mozog nič neprijíma už. Od blízkych, od bratov, od priateľov, nič zvonku už neznieje. Mozog je odstavený. Ešte raz prečítam ten verš a poviem vám, ako je preložený v češtine a aké sú výklady tohoto verša. O Hospodine, v úzkosti ťa hľadali. Tu teraz je popísaná totálna úzkosť. Úzkosť v porovnaní s ktorou už nie je nič užšie. Najužšia cesta života. Súd Boží. Tu je uvedené a kričali. Iný preklad, keď máte české Biblie, ekumenicky hovorí, hovorí to, ja som si to vypísal, a to je veľký rozdiel, vylievali tiché prosby. V slovenskom preklade je kričali a v iných prekladoch, niektorých aj v českom, vylievali tiché prosby. Tiché prosby vylievali. Jeden z veľkých teológov vysvetlil tento verš takto. To je o človeku, ktorý už nemôže hovoriť. Ktorý už sám ústami Bohu nemôže nič sformulovať. Vylieva tiché prosby. On povedal, maximálny šepot je to, a ani to nie. Ústa sa už nepohybujú. Už len srdce vylieva tiché prosby. A teraz si pripomeňte, aké srdce? Mrzuté. Keby bolo srdce v tomto stave toho človeka počas súdu Božieho posledného, tam sa deje už posledná sekunda súdu. Keď je už mozog tvoj odstavený, to je už posledná sekunda súdu. Keď máš vtedy mrzuté srdce, mrzutosť v srdci, dokážeš vylievať ticho, pokorne, bez rušivých prvkov zo svojho srdca k Bohu tie tiché prosby. Možno si povieme, áno, ja to dokážem. Keď ja budem v takom stave, sekundu poslednú budem mať v živote, lebo už tým naznačuje Boh, preto vám hovorím o mozgu odstavenom, o mysli takmer odstavenej, že už nie je to tak, že sa niečo vráti späť a bude ešte minúta, hodina. Celý ten čas, či mesiac ležíš bez funkcie mozgu, či koľko, je posledná sekunda. Vieš o tom teraz ty, podľa tohto verša, ktorý je v Biblii, že bude taký stav, keď budeš v úzkosti, ale ešte budeš môcť hľadať nejakým spôsobom Hospodina a zmierenie s ním, ale len vylievaním tichých prosieb v čase, keď bude doliehať na teba ešte Božie káranie. Títo prekladatelia hovoria, že tu ide o tajúplnú reč. Niektorí vykladači hovoria, prečo o tajúplnú, že je to tajúplná. Lebo to už nie je možné, aby vedel formulovať človek, aby vedel človek s tým niečo robiť, tam ide o to, čo teraz si povedzme, teraz to poviem o chvíľku. Máš alebo nemáš srdce totálne zmierené s Pánom a s blížnymi. A ide o túto sekundu, nie o pol minúty. A keď teraz skončíš celkom a umrieš, a ja, keď budeš odvolaný na tom vysokom vrchu teraz, môžeš povedať, vďaka Bohu vylievam tichú a pokornú prosbu. Hoci si ma aj teraz ešte káral, že som bol dlho tvrdohlavý v živote. Ale teraz, Pane, si ma našiel v tej poslednej sekunde, a inak viete, že každá sekunda, ktorú žijeme, je posledná vždy. To je len predlžovanie času milosti. Čiže máš istotu teraz, že tvoje srdce je na vysokom vrchu pred premeneným Pánom, mocným, osláveným, zmierené s Bohom a so všetkými ľuďmi, aj s tebou samým. Mám ja také srdce? Sekunda minula, druhá sekunda minula, možno ste si to ani nestihli rýchlo ani ja dať dohromady. To znamená, nie sme pripravení. Keď sme si to nestihli dať okamžite rýchlo pod ten sumár, pod tú kvačku, čo nosia aj hokejisti na dresoch, všetko svet vie, čo má robiť. Sumár musí byť na tele človeka. Je to spočítané. Keď videl na stene ruku, ktorá písala Belšacar, sumár, bol si zvážený. Aká bola teraz tvoja sekunda pred pol minútou? Totálne v poriadku, zmierený. Hriechy denne vylievané pred Pánom a neustala prosba a použi si ma, Pane, dnes nehodného a učiň ma hodného. Alebo, ach, Pane, až takto vážne sme to nebrali. Veď to by bol fanatizmus. Ale fanatizmus je od slova takého, ktoré hovorí o svätyni pohanskej, ale my nie sme v svätyniach pohanských. My sme pred tvárou Ježiša teraz. Sme teraz na vrchole kázania a posolstva, lebo tak sme možno nekázali ešte, že od túto sekundu ide a od teraz o každú sekundu tvojho života. Toto je vrch, kde bol premenený Pán teraz pred tebou. Keď si ním pohrdol aj ja, môžem teraz povedať, lebo dvaja bratia, respektíve brat a sestra mi to v aute potvrdili, hoci som mal ústa zavreté, o čom budem kázať, môžem povedať, že toto bola predposledná príležitosť moja aj tvoja. Keď sme ešte teraz pohrdli, že ja nemusím žiť vo svojom živote v kontinuite tak, aby som žil podľa 1. listu Jánovho, 4. kapitoly. Milovaní, milujte sa, lebo ste mnou milovaní. Pán Ježiš hovorí, tak nepohrdnite mojou láskou a dávajte ju ďalej. To, čo som ja vám dal, všetko odpustil, so srdcom čistým, premeneným pred vami, hovorí Pán Ježiš, dávajúcim, chcem vidieť, že pokračujete, vylieva sa moja láska cez vás ďalej. A ja vidím srdcia rozdelené, mrzuté, každý má nejaké svoje starosti, svoj vrch, svojej samoty, kde má pred sebou sám seba a iba svoje plány. Takže minula sekunda, ja nie som tu preto, aby som sám seba ľakal alebo vás, ale preto, aby sme sa teraz rozhodli na záver, či chceme zvoliť to, čo v kazateľovi bolo v 12. kapitole, alebo či chceme zvoliť to, čo v liste Rimanom. V kazateľovi bolo uvedené niečo temné, hoci prvý verš 12. kapitoly hovorí pamätaj, pamätaj na svojho stvoriteľa. Ja si dovolím povedať teraz za vás všetkých, za seba, nepamätáme tak, ako máme si pamätať. Nepripomíname si jeho prikázania, ktoré sú svetlom každý deň, lebo naše cesty sú pokrivené. Kazateľ bol taký temný, strácajú sa ľudia, okna sú zatemnené, krčak sa rozbil, duch prichádza k Bohu, to už bude definitívne, ale my máme tu list Rímanom ešte. A týmto končíme teraz. Keď ja nevládzem, lebo ja nevládzem, nikomu z vás nič dať, ani vy mne, ale teraz duch prichádza na pomoc našej dlobe. Teraz. Na tom môžeme stavať ďalej svoju budúcnosť. Neboj sa, keď budeš ako tá žena v Bežovciach, mrzutá, v chaose, neschopná. Vždy si tak povedz. Ja nedokážem. Ale Duchu Svätý, príď na pomoc mojej dlobe. Budú svetodušné sviatky, už som to pripomínal niekoľkokrát veľmi dlho. Žijete z Ducha Svätého? Na každý deň žijem tak ja. Neklamme sa, toto spoločenstvo nie je čisté, v ktorom sedíme. Táto nie sú denominácie čisté. Tieto vzťahy sú poškodnené rôznymi vecami, o ktorých vedia len hĺbky našich srdc. Sú to také zhromaždenie. Nie sme už natoľko zatvrdili, alebo trošku už len sme zatvrdili, ale nie sme na to, aby sme to nevedeli. Takže Duch Svätý môže prísť teraz na pomoc našej globe a odteraz už nehovorme, keď vstaneme o chvíľku a vyjdeme von. To sa nedá. V našej rodine sa určité veci nedajú. A vtedy ti Pán pripomenie, Duch Svätý to dokáže. Ty len musíš ísť najprv na vrch s Pánom Ježišom a chcieť jediné, vidieť oslaveného Pána. A tak v závere si spojíme tieto dve vety. Chceš vidieť vždy oslaveného Pána, aby bol totálne vyvýšený len Pán Ježiš v tvojom živote, tak potom ti vždy príde Duch Svätý na pomoc. Ale keď ty chceš niečo len vyriešiť v svojom živote, tak ty nie oslaveného Pána chceš vidieť a potom ti Duch nepríde na pomoc v tvojom zlobe, lebo nebude Duch Svätý robiť to, čo ty chceš, tvoju voľu naplňať. Čiže zopakujem a spojím ešte raz tú výzvu. Chceš ísť na vysoký vrch, aby ťa vyviedol Pán, aby si ho videl osláveného. Ide ti stále o oslávenie Ježíša Krista. Keď ti ide o to, nikdy nebudeš váhať, keď budeš mať činiť pokánie. Nikdy nebudeš hovoriť, ale ja sa hanbím, to vyjde najavo v cirkvi, keď ja budem hovoriť o svojich hriechoch. To by sa nedalo nejako inak. Nie, ty sa musíš vždy seba obmedziť. Ako Pán Ježíš obmedzil seba, prišiel z hora, vzdal sa toho svojho panstva, aj ty seba obmedz. Strp všetko a povedz, Pane, jedno chcem a jedno odteraz túžim, jedno jediné. Buď oslávený a príď mi na pomoc Duchu Svätý, ktorý máš moc nad všetkým, aby som mohol riešiť problémy vo svojej rodine, keď sú nejaké tam pohanské oltáriky, aby som mohol riešiť problémy vo svojom srdci, keď sú tam pohanské oltáriky v moci tvojej. Čiže teraz sa tak pomodlíme, keď doznie o chvíľku. Amen. Pane, ďakujem za tú sekundu života teraz. Za tú kvapôčku, čo je aj v Jobovi v 38. kapitole, kvapôčku rosy mi daj. A on rozmnoží veľké žriedla živej vody v tebe. Kvapôčku len si pýtaj. A v tej kvapôčke ty buď oslávený a daj mi Ducha Svätého, aby som teraz výjduc odtiaľ dával všetko do poriadku v tvojej moci na slavu tvojho svätého mena. Amen.